สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 7 Guaranteed Steps to Spiritual Family Financial Success is a Short Faith-Based Guide by Jesse Lee Peterson that presents a practical framework for personal reform. Book sits at the intersection of Christian instruction, moral counseling, and conservative social commentary. Its central purpose is to link inner spiritual change with stronger family relationships and greater financial discipline.Rather than putting these areas as separate, Peterson argues that they depend on one another, with spiritual order serving as the foundation for healthy conduct at home and responsible decisions in work and money. The book is shaped around a 7-step structure, which suggests a direct and methodical path rather than a loose collection of reflection. Based on available descriptions and related references, the work emphasizes accountability, rejecting victim thinking, rebuilding character.Restoring a sense of personal responsibility. Its audience is readers looking for a compact, action-oriented message grounded in Christian values and social conservatism. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ ประเด็นแรก จิตวิญญาณเป็นฐานของความสำเร็จในทุกด้าน แนวคิดแกนกลางของหนังสือคือความสำเร็จด้านครอบครัวและการเงิน ไม่สามารถยั่งยืนได้หากไม่มี การเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณก่อน อุตเซนวางศรัทธาและความสัมพันธ์กับพระเจ้าไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูชีวิตทั้งหมดไม่ใช่เพียงองค์ประกอบเสริมมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากเทคนิคการตั้งเป้าหมายหรือการจัดการเวลาแต่เริ่มจากคุณธรรมการกลับใจและระเบียบภายในใจเมื่อวางรากฐานเช่นนี้ผู้อ่านถูกชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจในชีวิตประจำวันความซื่อสัตย์และความสามารถในการรับผิดชอบต่อผลของการกระทำล้วนเชื่อมโยงกับสภาวะทางจิตวิญญาณด้วยเหตุนี้หนังสือจึงนำเสนอความสำเร็จในฐานะผลลัพธ์ของการจัดระเบียบตัวเองมากกว่าการไล่ล่าผลลัพธ์ภายนอกการมองความสำเร็จแบบนี้สะท้อนกรอบคิดคริสเตียนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภายในก่อนการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเด็น2การรับผิดชอบตนเองแทนการยึดติดกับบทบาทเหยื่ออีกประเด็นสำคัญคือการปฏิเสธแนวคิดที่โยนความผิดให้สังคมครอบครัวหรืออดีตเพียงอย่างเดียวหนังสือผลักผู้อ่านให้หันกลับมาดูตัวเองว่ามีส่วนร่วมอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและจะแก้ไขได้อย่างไรด้วยการกระทำที่มีวินัยนี่ไม่ใช่การปฏิเสธความยากลำบากจริงๆในชีวิตแต่เป็นการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต้องเริ่มจากความรับผิดชอบส่วนบุคคลจุดนี้สอดคล้องกับภาพรวมงานเขียนของพีเตอร์เซนที่มักวิจารณ์วัฒนธรรมเหยื่อและการพึ่งพาอำนาจภายนอกในเชิงปฏิบัติการเน้นรับผิดชอบตนเองช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นจะปรับทัศนคติอย่างไรจะหยุดพฤติกรรมเดิมอย่างไรจะฟื้นความน่าเชื่อถือในสายตาคนรอบตัวอย่างไรจึงเป็นหนังสือที่มองการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมเป็นเงื่อนไขของความก้าวหน้าไม่ใช่เพียงกำลังใจเชิงอารมณ์ประเด็น3การฟื้นฟูครอบครัวผ่านบทบาทผู้นำและระเบียบในบ้านหนังสือให้ความสำคัญมากกับสถาบันครอบครัวโดยมองว่าความเสื่อมของครอบครัวเป็นปัญหาหลักที่กระทบชีวิตทั้งด้านอารมณ์ศีลธรรมและเศรษฐกิจพีเตอร์สันผูกความแข็งแรงของครอบครัวเข้ากับการที่แต่ละคนโดยเฉพาะผู้ชายต้องกลับมารับบทบาทผู้นำที่มีความรับผิดชอบและสงบมั่นคงแนวคิดนี้ไม่ได้เน้นอำนาจหรือการควบคุมแต่เน้นความน่าเชื่อถือความมีวินัยและการเป็นแบบอย่างทางพฤติกรรมเมื่อครอบครัวมีโครงสร้างที่มั่นคงความขัดแย้งลดลงและสมาชิกมีโอกาสเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าหนังสือจึงมองความสัมพันธ์ในบ้านเป็นสนามฝึกของคุณธรรมในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงพื้นที่ส่วนตัวมุมมองดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่พีเตอร์สันก่อตั้งซึ่งเน้นการสร้างครอบครัวผ่านการสร้างผู้ชายสำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางเชิงศรัทธาเกี่ยวกับการสมานรอยร้าวในบ้านหนังสือเล่มนี้จึงเสนอกรอบคิดที่เชื่อมศีลธรรมหน้าที่และความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนประเด็น4วินัยทางการเงินเป็นผลของนิสัยและความซื่อสัตย์แทนที่จะสอนสูตรรวยเร็วหนังสือเชื่อมความสำเร็จทางการเงินเข้ากับนิสัยพื้นฐานเช่นการทำงานหนักการควบคุมตนเองและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมนี่ทำให้ส่วนการเงินไม่ได้แยกขาดจากประเด็นทางศีลธรรมแต่กลายเป็นบทพิสูจน์ว่าคนคนหนึ่งมีความมั่นคงภายในมากเพียงใดหากขาดระเบียบชีวิตการเงินย่อมสะท้อนความวุ่นวายเดียวกันออกมาในทางกลับกันเมื่อมีความรับผิดชอบต่อเวลาคำพูดและหน้าที่การจัดการเงินก็มีแนวโน้มมั่นคงขึ้นตามไปด้วยมุมมองนี้มีคุณค่าตรงที่ย้ำว่าเงินไม่ใช่แก้ปัญหาหลักของชีวิตแต่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องอาศัยตัวตนที่ถูกจัดระเบียบก่อนสำหรับผู้อ่านที่สนใจเรื่องการเงินเชิงศีลธรรมหนังสือไม่ได้เสนอแค่ทักษะการออม แต่ชี้ไปที่รากของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเช่นความซื่อสัตย์ความขยันและการไม่ใช้ข้ออ้างเป็นที่พึ่งจึงเป็นหนังสือการเงินที่เน้นจริยธรรมของผู้ทำเงินมากพอกับพอกับวิธีใช้เงินประเด็นสุดท้ายโครงสร้าง7ขั้นที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นขั้นตอนและจับต้องได้รูปแบบ7ขั้นเป็นจุดเด่นเชิงโครงสร้างของหนังสือเพราะช่วยแปลงแนวคิดทางศรัทธาและศีลธรรมให้กลายเป็นลำดับการปฏิบัติที่ชัดเจนแม้จากข้อมูลที่มีจะไม่สามารถยืนยันรายละเอียดของแต่ละขั้นได้ครบถ้วนแต่รูปแบบนี้บอกได้ว่าหนังสือตั้งใจนำเสนอการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นระบบไม่ใช่การเทศนาแบบกว้างๆการจัดเป็นขั้นยังทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางจากปัญหาไปสู่การปรับตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการกรอบคิดเรียบง่ายและตรงไปตรงมาความแข็งแรงของวิธีนี้คือช่วยลดความคลุมเครือเพราะผู้อ่านสามารถอ่านทบทวนและลงมือปฏิบัติทีละส่วนได้ในบริบทของหนังสือเล่มนี้โครงสร้างดังกล่าวยังสอดคล้องกับธีมหลักเรื่องวินัยความรับผิดชอบและการสร้างชีวิตใหม่จากภายในดังนั้น7ขั้นไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบการนำเสนอแต่เป็นวิธีทำให้ความเชื่อเชิงศีลธรรมกลายเป็นแผนปฏิบัติที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำสั้นกระชับและยึดโยงกับกรอบคิดคริสเตียนแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาวิธีเชื่อมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณกับปัญหาครอบครัวและการเงินในโลกจริงๆคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การย้ำความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องและการมองว่าความเปลี่ยนแปลงภายนอกต้องเริ่มจากการจัดระเบียบภายในก่อนในเชิงปฏิบัติผู้อ่านอาจได้ประโยชน์จากการทบทวนพฤติกรรมของตนเองวิธีวางตัวในครอบครัวและนิสัยการทำงานหรือใช้เงินที่สะท้อนศีลธรรมในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือน้ำเสียงที่ชัดเจนทางความเชื่อและการเชื่อมเรื่องศรัทธาครอบครัวกับการเงินไว้ในกรอบเดียวกันอย่างตรงไปตรงมาสำหรับคนที่ไม่ต้องการแนวทางที่ซับซ้อนแต่ต้องการกรอบคิดที่มีจุดยืนชัดหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นตรงความสั้นความเป็นระบบและการเน้นผลของวินัยทางศีลธรรมต่อชีวิตทั้ง3ด้านพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนเจสซี่ลีพีเตอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่